2 mart kuni Obidxon Qori Nazarovga uyushtirilgan suiqasdga nisbatan norozilik namoyishlari Yevropani turli shaharlarida bo'lib o'tgan. Norozilikning asosiy qismi Stokgolmda bo'lib o'tgan. Stokgolmda ertalabdan boshlangan norozilik namoyishiga avvaliga bu mamlakatda siyosiy boshpana topgan faollar, jurnalistlar chiqishdi.
Keyingisi kim, ya'ni qurbonlarning keyingisi kim degan shiorlarni ushlab turishdi. Ularning qo'lida 2007 yilda otib o'ldirilgan Alisher Soyevni, keyin Rossiyada yaqinda o'tgan yil otib o'ldirilgan Fuat Rahmatxo'jayevni, keyin yaqinda 22 fevral kuni Stromsundda otib ketilgan Obidqori Nazarovni fotoplakatlari ushlangan,
dedi namoyish ishtirokchilaridan biri jurnalist Qudrat Bobojon. Norozilik namoyishiga keyinchalik juma namozidan chiqqan Obidxon Qoraning muxlislari va tarafdorlari qo'shilishdi. 100dan oshiq namoyishchilar Shved parlamentiga Obidxon Qoriga uyushtirilgan suiqasd yuzasidan o'z talabnomalarini topshirishdi. Obidxon Qori Nazarovning shogirdi, namoyish tashkilotchilaridan biri Ahadjon Azimov namoyishda ko'tarilgan talablar va shiorlar haqida shunday ma'lumotlar beradi. Ahadjon Azimov nima sababdan namoyish uchun Shved parlament binosi tanlanganligini shunday izohlaydi. O'zbekiston hukumatining keskin tanqidchi sifatida tanilgan va 2006 yildan buyon Shvetsiyada siyosiy qochqin sifatida yashab kelayotgan Obidxon Qori Nazarov 22 fevral kuni noma'lum kishi tomonidan otib ketilgan edi. O'shandan buyon Obidxon Qori shifoxonada qolmoqda. Deydi Ahadjon Azimov. Shvetsiyada o'tgan namoyishda O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan uyushtirilgani taxmin qilinayotgan barcha qotilliklar yuzasidan surishtiruv o'tkazish talab qilingan. Shu jumladan bir necha yillar avval O'shda noma'lum kishilar tomonidan otib ketilgan Amerika ovozi radiosining muxbiri Alisher Soyevga uyushtirilgan qotillik yuzasidan ham. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.